ja vēl bija šaubas, kad nu, varbūt ka uz Krievijas piegādēm var paļauties, tad šie notikumi, manuprāt, skaidri parāda, ka no drošības viedokļa laikam tā paļāvība faktiski vairs nepastāv. No tāda valsts enerģētiskās drošuma viedokļa viennozīmīgi Baltijai ir kaut kā jāatrisina jautājums par otra sašķirinātās dabasgāzes termināļa izbūvi. Droši vien, jo īsākā termiņā, jo labāk. Pašlaik mums krātu veidu netipiski daudz šim laika periodam, 7,6 terawattstundas. Tas ir gandrīz tik, cik Latvija Lietuva visos ziemas mēnešos. Tuvākajiem mēnešiem mums noteikti nekādu uztraukumu nav, bet par to, kā mēs izveidosim uzkrājumus nākošai ziemai, mums Baltijas reģionā ir jādomā.